Saluton kaj bonvenon al tiu ĉi speciala mallonga epizodo de la Bona Renkontiĝo kun mi, Stella. Hodiaŭ mi parolos al vi pri eraroj. Kompreneble estas multege da eraroj kiel organizanto kiun vi povas fari. Mi elektis 4 kaj mi ŝatus pri ili paroli pro tio, ĉar mi volas montri kial gravas eviti ilin. Eraroi estas speguletoi de la organizado, kai compreneble mi ne nur listos la eraroin, sed mi diras kion fari por ne havi ilin. Do, kiwi estas la 5 plej grandai eraroi kiun vi povas fari, lau mi. Eraro numero 5. Vi ne varbas por via renkontiĝo. Varbado tre gravas. Nur ĉar vi organizas, la mondo miracle ne ekscios pri ĝi, krom se vi fakte parolas, varbas, aktive invitas, serĉas la homojn kiuj volus kaj povus eventuale partopreni via renkontiĝon. Kaj mi tre seriozas pri tio. Vere, aktive varbu. Sciu kial vi organizas. Pripensu kiujn homojn vi volas inviti. Kiui homoi juus via renkontiĝon. Kai ne temas pri tio, ke vi varbu grande kai vere elstare nur se temas pri granda renkontiĝo, sed ecce pri temas prima granda renkontiĝo. Vi bezonas serioze varbi. Pripensu kia vi organizas, pripensu kiujn vi celas inviti, kai se vi vere havas bonan ideon, vi jam komencas ekscii en kiu direkto serĉi tiujn homojn, al kiu sendi la invitilojn, vere al kiu paroli pri via laboro. Eraro numero 4. Vi ne vizitas la ejon de la renkontiĝo. Oni povas diri, ke tio estas unu el la aferoj, pri kiu mi plej multe parolas, kaj fakte estas unu el tiuj epizodoj, kiujn oni plej multfoje auscultis, au elshutis, ca mi tre gioias pri tio, char visiti la eion tre, tre gravas. Compreneble, mi ne listos cion, kiel en la episodo, indas reausculti gin, sed tamen mi ripetas 2 gravain aferoin, kiui mancos al vi dum la organiza proceso, se vi ne vidas la eion per viei proprei oculoi. Vi vere bezonas havi personan kontakton kun la estroj de la ejo kaj la generalaj kunlaborantoj kaj vidi la generalajn kondiĉojn. Tamen estas pli bone scii kun kiu vi faras tiun kontrakton kaj kiam vi persone estas tie, estas pli facile klarigi kio estas Esperanto, kio estas tiu renkontiĝo kiun vi volas okazigi, kia estas la internacia junulara sceno kiun Esperanto allogas, ca vi povas tranquiligi, char cutime oni bezonas tranquiligi la estroin, ca jes, ni bone condutos, ca jes es bon humora societo, kiu venos au planas veni al tici eio. Tio estas unu afero, do la persona contacto, kiu mancas se vi ne visitas la eion vi mem. La alia afero, kiu same gravas, estas ke vi ne havos realan ideon pri la spazo. Vi ne havos claran personan sperton pri la etoso de la ejo, kaj ne nur la etoso, sed la teknikaj aferoj kiuj estas tie, aŭ kiujn vi bezonas por via renkontiĝo. La afero estas, ke kelkfoje ejoj aspektas tute idealaj, la priskribo en la retpaĝo aŭ kiun vi ricevis telefonante kun la lokaj estroj tute taŭgas, kaj nur surloke vi vidas, kial iel la ejo simple ne funkcios por via renkontiĝo. Aŭ, kompreneble en bona kazo, kiel ĝi tre tre bone funkcios kaj vi povas ĝoji pri ĝi. Sed kiam vi estas surloke, vi vere imagas, kia estos via renkontiĝo tie, kien vi imagas la diversajn programerojn. Kaj sen viziti la ejon, vi ne povas tion fari. Eraro numero 3. vi ne kunsidas freŝe tuj post via renkontiĝo. Do pri freŝe mi parolas pri tio, ke via renkontiĝo finiĝis, kaj en la sekvaj 2-3 semajnoj vi devus havi jam la finan kunsidon. Sed maksimume ene de unu monato. Sed vere prefere en 2 semajnoj havu kunsidon post via renkontiĝo, post ĝi finiĝis. Ĉar la renkontiĝo ne tiam finiĝas, kiam la lasta partoprenanto foriras, ne tiam, kiam vi fakte purigis la ejon, sed tiam, kiam vi kuniĝas, kiel teamo, vi sidiĝas, vi jam ripozis post la renkontiĝo, do vi havas tiun lacecon for, kaj vi kun freŝaj okuloj povas rigardi, kio okazis dum via renkontiĝo. Ĝis tiam vi ankaŭ havas la tempon kunigi la informojn kaj la spertoj de viaj partoprenantoj, kaj ankaŭ tion priparoli. Do, pri tiu temo mi ankoraŭ detale ne parolis, mi faros tion ankaŭ, sed vere gravas tio, ĉar ekzemple. Viaj novaj teamanoj bezonas doni la spertojn rilate al la organizado. Ĉu ili emas resti post la organizado aŭ ne plu? Kaj kia estis kiel unua sperto, kiel organizanto, kio helpintus pli bone organizi por ili, ekzemple? Alia afero, vere denove persona afero, kiu gravas laŭ mi, estas tio, ke dum renkontiĝoj kelkfoje la situacio povas esti streĉa. Kaj depende de tio, kian personecon vi havas aŭ kiel vi sukcesas fari aferojn rilate al streĉo, kelkfoje oni povas havi malbonajn situaciojn rilate al tio. Oni iomete pli nervoze reagas, oni miskomprenas kelkajn vortojn en la teamo, kaj oni havas tiujn malbonajn sentojn. Se post ripozo, post la renkontiĝo, vi trankvile povas pridiskuti, kio okazis, se vi povas trankvile vere paroli pri tio, kial vi havis nervozajn momentojn aŭ kio okazis, vi povas tuj restarigi bonan balancon en la teamo. Do vi bezonas tiun ekvilibron por la sekvaj renkontiĝoj. Sed eĉ se ne estos sekva renkontiĝo, ĉar tiu ĉi estis unu projekto por unu renkontiĝo, ĉiu sperto gravas, kaj kunigi tiujn spertojn tre gravas. Do, la tria afero, pro kio gravas fakte havi tiun kunsidon post la renkontiĝo, estas festi. Vi bezonas scii, ke via renkontiĝo sukcesis, vi bezonas scii, ke vi havis bonegajn spertojn ankaŭ, kaj fakte por la futuro, se tamen temas pri renkontiĝo, kiun vi pli ofte organizas, kiun vi planas fari la sekvan fojon, do vi devas gardi la aferojn, kiuj bone funkciis. Vi devas pripensi la programerojn, la organizajn detalojn, kiuj vere bone funkciis, kaj tiujn vi devas gardi. Vi pensas, ke vi rememoros ilin post 6 monatoj, se tute ne. Do kiam vi komencas denove organizi, kaj kiam vi bezonas tiujn detalojn, vi prenas la dokumenton, kiun vi faris dum la fina kunsido, kaj vi tuj povos refreŝigi vian memoron. Tio estas nekredeble grava afero, kaj kompreneble ankaŭ la financaj detaloj. Vi bezonas scii, kiel teamo, kiel vi sukcesis finance, kaj tiu kunsido kutime bonas por ankaŭ kiel limdato, do finfari, finkalkuli la financojn, fari la giradon kaj tiel plu. Do la afero estas, ke se vi ne faras tiun kunsidon, se vi ne pensas pri tio, kiel vi kunigos ĉiujn spertojn, kaj kiel vi sukcesos kiel teamo pridiskuti fakte kio kaj kiel okazis, mi pensas, ke vi maltrafas fakte, mi dirus kvaronon de la organizado, ĉar la fina kunsido temas pri la futuro. Kion vi volas en la futuro, kiel vi volas fari. Kaj ignori tion estas granda, granda eraro. Do, ne faru tion, pridiskutu jam antaŭ la renkontiĝo, kiam vi kunsidos, kiam la renkontiĝo jam finiĝis. Kiel mi diris, provu trovi ion en la sekvantaj 3 semajnoj post la renkontiĝo. Eraro numero du, la dua plej grava eraro kiu vi povas fari, estas tio ke vi ne komunikas kun viaj partoprenantoj. Se vi aŭskultis epizodojn de Laboren antaŭe, tiam vi scias ke komunikado, informado, tiuj temoj ĉiam revenas. Mi povas diri ke preskaŭ en ĉiu epizodo, ĉar gravegas. Sen viaj partoprenantoj ne estas renkontiĝo. Do se ili havas demandojn, vi devas respondi ilin. Se ili estas novuloj, ne scias kiu estas tiu renkontiĝo. Ili ne scias ĉu partopreni aŭ ne. Ne komprenas kiel funkcias aliĝilo. Ne komprenas rilate al kostoj, aferojn. Vi havas la informojn kaj ne donas ilin, tio estas grandega problemo. Se vi ne havas informplena retpaĝon kaj ĝenerale ignoras retmesaĝojn de viaj eblaj ontaj partoprenantoj, tio estas unu el la plej grandaj eraroj kiujn vi povas fari kiel organizanto. Jes, estas tiuj partoprenantoj kiuj ĝenemas, kiuj malĝentilas, kun kiuj ne estas agrable komuniki. Se tio estas vere la minoritato, estas vere nur kelkaj homoj. Ne forgesu pri la novuloj. Ne forgesu pri tiuj, kiuj vere ne scias, kiel funkcias junulara Esperanto-renkontiĝo. Kiu ne scias, kion faras Esperanto-parolantoj en tiuj renkontiĝoj. Kaj vere pensu pri tio, ke sen viaj partoprenantoj ne estas renkontiĝo. Do vi vere devas havi bonan ideon kaj bonan, ni diru tia stilon, por trakti demandojn, retmesaĝojn, petojn de viaj ontaj partoprenantoj. Vere, pensu pri tio kaj komuniku, informu, ĉar tio nekredeble gravas. Kaj ni jam alvenis al laŭ mi la plej granda eraro, pri kiu mi povas pensi rilate al organizado. Do, eraro numero unu estas ke se vi ne volas organizi, tiam estu klara pri tio. Se vi ne volas organizi kaj ne estas klara pri tio, tio estas la plej aĉa eraro kiun vi povas fari. Kaj vi eble pensas ke mi parolas pri helpantoj, kiuj promesas helpi sed forgesas aŭ tute ne faras. Sed fakte ne. Mi parolas pri tiuj organizantoj, kiuj jam estas iomete pli gravaj, ni diru tie pli spertaj, kaj kiuj promesas helpi, sed fine ne faras. Kaj mi ankaŭ parolas pri ĉeforganizantoj. Ofte estas tiel, ke junularaj organizoj, tiuj esperantaj junularaj asocioj, sentas tiel, ke vi devas okazigi renkontiĝon, ke ĉiujare estas do oni devas okazigi. Sed temoj ŝanĝas. Homoj alvenas, homoj foriras, kaj nur pro tio, ĉar oni devas okazigi renkontiĝon, oni ne nepre organizu renkontiĝon. Mi scias, ke tio eble estas tre malpopulara pensmaniero, sed se vi havas teamanojn, kiuj devas okazigi renkontiĝojn, kiuj ne volas organizi, tio estas la plej granda eraro, kiun vi povas fari. Pensu pri tio. Vi havas personon, kiu teorie estas la ĉeforganizanto, sed klare la renkontiĝo estas tiom sube sur sia listo de prioritatoj, ke fakte ĝi eĉ ne aperas. Ĉio aspektas pli grava. Ĉiam diras, mi ne havas tempon kunsidi, mi ne havas tempon pripensi tio, mi ne havas tempon viziti ejojn. Tio estas malbona signo. Tio signifas, ke eble ne tiu persono devus esti la ĉeforganizanto. Ĉar tiu persono teorie devus gvidi la teamon. Kaj mi rediras tion, kaj kiam mi parolas pri tio, ke organizado ne estas demokratio, ĝuste pri tio mi parolas. Ĉeforganizanto estas la persono kiu fakte decidas pri la etoso en la teamo. Se la ĉeforganizanto estas persono kiu ne inspiras la renkontiĝo, kiu ne volas fari bonan eventon, kiu mem ne interesigas pri farado de la laboro, kian signon tio donas alla kunorganizantoj, alla kunlaborantoj? Novuloj ne volos allogigi al tiu teamo, ĉar oni vidas, ke neniu volas labori, kaj oni ja fakte atendas tion, ke la ĉeforganizanto montru la vojon. Kaj se la ĉeforganizanto ne faras la laboron, do kiel tio inspiras la reston de la teamo? Do tiu eraro ankaŭ povus diri, ke ne havu malbonan ĉeforganizanton, sed tamen ne ekzakte temas pri tio. Ofte en la Esperanto-movado oni kiel teamo decidas pri renkontiĝoj, kaj vere, se ne estas la homforto, se ne estas la entuziasmo por okazigi renkontiĝon, tiam prefere iomete ripozu. Ne prefaru renkontiĝon pro la ekstera premo. Se vi bezonas iom da paŭzo, do paŭzu. Kaj renkontiĝon organizi estas multege da tempo, estas multege da homforto kaj forto ĝenerale, kiun vi bezonas. Do se vi klare ne povas prioritigi ĝin en via vivo, mi ne diras, ke ĝi devas esti en la unua loko, sed sufiĉe supre en la listo, ĉar estas multe da laboro ĝenerale, tiam prefere ne organizu, ĉar tio vere fuŝas la tutan renkontiĝon. Se vi ne volas fari bonan renkontiĝon, prefere ne organizu. Ni bezonas entuziasmajn homojn, kiuj estas ekscititaj, kiuj vere pensas pri la renkontiĝo, kiu pensas pri la programeroj, kiuj vere volas, ah, jes, mi volas tion organizi, mi volas, ke homoj venu kaj ĝuu la renkontiĝon same kun mi. Tio estas bonega bazo por okazigi renkontiĝon, kaj tiam vi ankaŭ trovos la solvojn, kaj vere la defioj ne estos tiom grandaj por vi, ĉar vi volos solvi la problemojn. Do, mi ne volas fini la epizodon kompreneble parolante pri io negativa, do mi povas salvi diri, ke kompreneble la plej bona metodo por havi bona renkontiĝon estas vere esti entuziasma pri tio, kion vi volas fari, kaj esti entuziasma pri la celo de via renkontiĝo, kaj tiam vi havas multe pli grandan ŝancon okazigi ion elstaran. Do, dankon por via atento, se plaĉis al vi tiu epizodo, kompreneble helpu nian laboron. Vi ĉiam povas helpi per diskonigado, nun niam aperas ankaŭ en iTunes, do parolu al viaj kunorganizantoj aŭ aliaj junaj organizantoj, kiuj volas lerni, kiuj interesiĝas pri esperantaj renkontiĝoj, kiuj povas interesi kiel organizi renkontiĝojn. Kompreneble skribu honestan opinion pri la podcasto. Plura jam aperis en Facebook, sed se vi volas ankaŭ kompreneble en la podcasto mondo, bonvolu doni kelkajn stelojn al ni ĉe Stitcher, al iTunes. Vere, subtenu nian projekton. Ni ŝatus daŭrigi la preparadon de tiu ĉi formato kaj de la epizodoj. Do, dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun mi. Kaj ĝojplenan organizadon al vi. Ĝis la sekva fojo.